Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tänään aloitamme selvittämällä poliittisia vertauksia. Nimimerkki Oculus on lähettänyt meille otteen Ylen poliittisen toimituksen blogista lokakuun alusta. Siinä kirjoittaja analysoi poliittista elämää näin.
Viikon sitaatti.
Kokoomuksen puoluevaltuusto päätti istua poliittisen pelisilmänsä päälle. Kuulemme Oculus kysyy, miten pelisilmän päälle voi istua? Rakas kuulemme Oculus, pelisilmä, psykologinen silmä, värisilmä ynnä muut silmäaiheiset kuvailmaukset muistuttavat ikivanhasta ajatuksesta, että ihmisellä on alun perin ollut kolme silmää. Tunnettu esoteerikko Madame Blavatsky kirjoitti, kolmas silmä on kerran ollut toimiva fysiologinen elin, joka materiaalisuuden kasvaessa vähitellen kuihtui ja nyt kuihtuneena on fysiologeille toimintansa suhteen yhtä arvoituksellinen kuin perna. Toinen selitys silmäaiheisten käsitteiden olemukselle käy ilmi takavuosien keskusteluohjelma Fakta hommasta, jonka eräässä jaksossa päähenkilöt Hansu, Pirre, Aulis ja Heka keskustelevat sisustamisesta ja maalaamisesta. Keskustelun lingvistissemanttisena johtopäätöksenä eräs nelikosta ilmoitti, että on minullakin värisilmää, se on ruskea ja istun sen päällä. Siispä poliittinen kolumnisti halusi hienovaraisesti vihjata, että kokoomuksen puoluevaltuuston poliittinen pelisilmä oli ollut niin sanotusti päin peflettiä. Joulukuu on Suomessa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan aikaa. Kirja ilmestyi vuonna 1954 joulukuun kolmantena. Ja siitä tehty elokuva saapui elokuvateattereihin aatonaattona 1955. Itsenäisyyspäivään Edvin Laineen ohjaama klassikkoelokuva sen sijaan on liittynyt vakituisesti vasta vuodessa 2000, jolloin TV2 alkoi näyttää sitä säännöllisesti joulukuun kuudentena. Sitä aiemmin elokuva oli esitetty itsenäisyyspäivänä vain vuonna 1995. Elokuva sai aikoinaan Jussi-palkinnon parhaasta tuotannosta, ohjauksesta, käsikirjoituksesta, leikkauksesta ja miesnäyttelijästä. Koska Väinö Linna ei ollut mukana elokuvan teossa, palkinnon käsikirjoituksesta sai elokuvan käsikirjoittaja Juha Nevalainen, tuolloin 34-vuotiaana. Nevalainen oli alun perin aktiivinen Helsingin Sanomien reporteri ja teatteri sekä elokuva-arvostelija. Arvosteluissaan hän oli tarinoiden mukaan yleensä hyvin napakka ja jopa ivallinen. Kerran kriitikko Nevalainen ajautui erään elokuvan ensi-iltajuhlien jatkoilla samaan pöytään Edvin Laineen kanssa. Ohjaaja-legenda rohkeni ihmetellä, mistä arvostelijan ivallisuus johtui, sanoen, tekisit poika hyvä itse käsikirjoituksia, jäisi tuollainen turhanaikainen ivallisuus pois. Pian ensimmäiset käsikirjoitusliuskat olivatkin Laineen työpöydällä, ja näin alkoi paitsi Nevalaisen menestyksekäs 500 elokuvan käsikirjoittajan ura, myös pitkä ja hedelmällinen yhteistyö Laineen kanssa. Jo tuoreen käsikirjoittajan aloitus vuonna 1952 sai ensi-iltansa peräti 3 Nevalaisen käsikirjoittamaa elokuvaa, ja 8 hänen elokuvistaan olikin nimeltään Tuntematon sotilas. Ei saa jäädä tuleen makaamaan. Missiä tarvitset oikein hyvää miestä, täs siul oo sellane. Varjele noita Suomen herroja, etteivät toista kertaa löysi päätään Karjalan mäntyyn. Tuntematon sotilas on suomalaisten eniten siteeraama kirja Raamatun ja Aleksis Kiven 7 veljeksen ohella. Tänään kysymme Väinö Linna-harrastaja ja kielentutkija Ossi Kokolta, mistä nuo osuvat lausahdukset tulivat. Väinö Linna-harrastaja, kielentutkija Ossi Kokko, hoidetaanko asialliset hommat?
Hoidetaan vaan, tai suoritetaan.
Oliko se suorittaa?
Kyllä.
Aivan, masentava aloitus. Mutta muuten ollaan kuin ellunkanat.
No näin se pitää tehdä.
Olen vasta hiljattain ymmärtänyt, että kuin ellunkanat oleminen olisi humalassa olemista. Onko se näin Linnan Tuntemattomassa?
Ei se varmaan itse asiassa siinä ole, mutta sillä on kyllä myös tämmöinen merkitys olemassa. en ole lainkaan varma, että tuntemattomassa olisi nimenomaan siinä merkityksessä, koska se myös tarkoittaa ylipäätään tämmöisten huolettomana olemista. Siinä on ehkä käynyt niin päin, että tuntematon sotilas aiheuttaa tällaisen humalassa olemisen konnotaation, koska se nimenomaan liittyy tähän Mannerheimin syntymäpäiviin tämä replikki. Koskela sanoi Rahikaiselle, joka kysyy poistumislupaa.
Saiko hän sen?
Sai. Rehellisesti, jos punttaat, niin minä en asiaan puutu tai jotain tähän tapaan, sanoi Koskela.
Tuntematon sotilas on täynnä hauskoja ja käyttökelpoisia ja tilanteeseen osuvia ja sopivia sutkauksia. Tuntuu siltä, kuin Väinö Linna olisi tehnyt ne tieten tahtoen sinne.
Joo, siis kyllä, nimenomaan. Jyrki Nummi on itse asiassa jo 90-luvun väitöskirjassaan tutkinut sanomisen kulttuuria tuntemattomassa sotilassa. Ja siis nykyäänkin on olemassa tämmöisiä keskustelukulttuureja, joissa tärkeintä on se, että osaa sanoa niin kuin asian paikalleen. Ja Linnalla selvästi on ollut korvaa tällaiselle sanomiselle. Ja se näkyy tuntemattomassa ja se tuodaan sitten ihan konkreettisestikin esille Pohjantähdessä myöhemmin. Tärkeintä ei ole niinkään luoda omaa kieltä ja sanoa jotakin itse, vaan että sopivaan kohtaan sanotaan joku kaikkien tuntema pläjäys. Ja se luo sitten tietysti yhteisyyttä ja omaa asemaa luo siinä yhteisössä. Ja selkeästi tuntemattomassa on paljon nimenomaan tällaisen puheyhteisön kuvausta.
Mitä tiedetään näiden sanomusten, pläjäysten syntyvaiheista? Ovatko ne kaikki jo ensimmäisissä käsikirjoituksissa sotaromaanissa?
No sehän tiedetään, että kaikenlaista poistoa ja muutosta on sotaromaani tehty ennen kuin se julkaistiin tuntemattomana sotilaana. Mutta kyllä ne kaikki sanonnat tavalla tai toisella on jo siellä alkuperäisessä käsikirjoituksessa. Aikalaismuistelijat ja ne, jotka Linnan on tuntenut, niin ovat puhuneet siitä, että Linnalla oli niin kuin tarkka korva. Hän oli tällainen auditiivinen kirjailija ja tuntemattomasta sotilasta nimenomaan Jaakko Syrjä muun muassa. Ne on kertonut, että Linna oli oikeastaan puhunut sen romaanin jo etukäteen. Että hän maisteli ja puhui niitä repliikkejä ja työsti sitä sillä tavalla kirjoittamisen ohessa. Että voisin kuvitella, että hyvin suuri osa on Linnan kuulemia, että hän ei ole romaania varten teknisesti tehnyt uusia sanontoja. Mutta sitten toinen asia on tietysti se, että on vaikea aina välillä määritellä sitä, että mikä on sanonta, mikä on normaalia puhetta. Et kyllähän sittemmin tuntemattomasta on paljon lähtenyt myös tällaisia ihan perusrepliikkejäkin, jotka ei välttämättä ole aikaisemmin ollut mitään sanontoja, mutta että joku voi rakastaa rätejä lumpui, jonka kaikki tuntemattoman lukeneet tietää, niin hyvin todennäköisesti se on romaanin dialogia varten kirjoitettu, mutta nykyään se tuntuu jo sanonnalta. Et periaatteessahan lukijat, taikka suorastaan fanithan voi niinku irrottaa mitä tahansa sieltä tekstistä, niin kuin mä ole vaikkapa. Ja tietyssä piirissä heti tiedetään, että okei, nyt se viittaa Hietaseen.
Sutkaukset olivat Linnalla mukana ihan alkuperäisestä saakka. Hän muisti kaikkien henkilöidensä murteet eri puolilta Suomea erehtymättömästi ihan alusta saakka, vai miten siinä kävi Väinö Linna -harrastaja, kielen tutkija Ossi Kokko?
Kyllähän hänellä selvästi on lahjoja murteen kuulemiseen ja käyttämiseen. Hänhän on sanonut haastattelussa myöhemminkin, että hän halusi tietoisesti katsoa mahdollisimman laajasti Suomen murteet näissä henkilöhahmojen puheissa. Ihan täysin hän ei oikeastaan kata. Hänellä ei ole lainkaan pohjoisia murteen puhujia. Itse asiassa Salo, joka on Keski-Pohjanmaalta, on länsimurteiden puolelta pohjoisin puhuja. Ja itämurteista Määttä kehuu olevansa seudulta, jossa kahvi keitetään revontulilla, mutta hänen murteestaan sitä ei näe. Oikeastaan kolme ryhmää korostuu tuntemattomassa sotilaassa. Ensinnäkin on ne, jotka ei puhu murretta ollenkaan, eli nämä kirjakieleen pyrkivät, jotka ovat siis pääasiassa upseereita. Ja sitten on hämäläiset, jotka Linnalle on kaikkein tutumpia, koska hän oli itse hämäläinen. Hämäläisiä on paljon, ja sitten korostuu savolaiset. Hämäläiset ja savolaiset näkyy myös sillä tavalla, että kun Linna käyttää paljon tällaisia nimeämättömiä repliikkejä, eli siis joukon puhetta, joka vaan kuuluu sieltä sakista, niin ne on yleensä hämäläismurretta. Ja savolaiset korostuu sillä tavalla, että Linna mainitsee monessakin kohtaa sen, että hän oli savolainen. Selvästi häntä on savolaiset jollain tavalla myös viehättänyt. Mutta muutamia on näiden alueiden ulkopuolella, tietysti tärkeimpinä Hietanen ja Rokka, jotka sitten edustaa muita murteita. Että niin kuin Varsinais-Suomesta ei esimerkiksi ole ketään muuta, mikä korostaa sitten tavallaan Hietasen asemaa.
Murteen lukeminen on nykyään meille muutamankin murrebuumin kokeneille nykyihmisille ymmärrettävä ja selvä asia, mutta eikö 50-luvulla oltu totuttu siihen, että kirjoissa kirjoitetaan kirjakieltä? Oliko Linnan puhekielisyys ja murreteksti kova pala kustantajalle, Väinö Linna harrastaja, kielen tutkija Ossi Kokko?
Ainakin näin jälkikäteen on oltu sitä mieltä, että se oli muun muassa yksi syy, miksi kustantaja niin kuin halusi muuttaa tekstiä aika paljon. Onhan murrekirjallisuus suomalaisen kirjallisuuden perinteenä jo paljon vanhempi, mutta niissä oli se ero tuntemattomaan, että tuntematon tavallaan mässäili niillä murteilla ja nimenomaan se, että siellä oli paljon eri murteita. Kun Linna käsikirjoituksen lähetti, suhteellisen nopeasti tuli Linnalle takaisin ja siinä vaiheessa oli päätetty, että annetaan nämä murteet erikseen kielentarkastajalle. Ennen kuin Linna siis sai kuullakaan tästä, niin siihen pestattiin Veikko Ruoppila, joka oli siihen aikaan dosentti. Linnalle sitten ilmoitettiin, että tällainen tehdään, niin Linna sitten kiireesti kirjoitti kustantamoon, että sen ei ole tarkoituskaan olla mitään puhdasta murretta, vaan että hän on tahallaan vesittänyt sitä yleiskielen suuntaan, niin kuin Linna sanoi itse, että hän ei haluakaan, että sitten tulee mikään perinnenäyttely murteesta. Ja itse asiassa tällaiset ohjeet oli myös sitten Veikko Ruoppila saanut. Hänellä oli tällainen ohje, että vain selvimmät virheet, että jos siellä on ihan mahdottomuuksia, niin ne korjataan, mutta muuten ei juurikaan puututa. Ja Ruoppilalle oli sitten annettu aikaa todella vähän siihen, ja hän sitä sitten joskus myöhemmin valitteli, että hän ei ehtinyt kaikkea käydä läpi. Sitten tuli ensimmäinen painos ulos, ja sitten vasta jossain vaiheessa sitä kohua, kun tämä nyt alkoi menestyä ja huomattiin, että tämä nyt onkin tosi kova kirja, niin kustantamo päätti, että nämä murteet pitää murteistaan niin kuin ihan oikeasti ja kunnolla. Ja se on sitten 11 painos nähtävästi, joka on ensimmäinen painos, jossa on tehty tämä murteistus, johon oli sitten pestattu 3 ihan muuta miestä. Lauri Hakulinen, joka oli kaiketi suomen kielen professorina Helsingissä siihen aikaan. Ja sitten Viljo Kojo ja Kalle Väänänen, jotka olivat taas enemmän kaunonkirjallisia murteen käyttäjiä. Mä en oikeastaan vielä mistään löytänyt kunnon selvitystä, että miksi tähän päädyttiin. Tutkimuksessa viitataan siihen, että innokkaat kielimiehet antoi sellaista palautetta, että pitäisi nämä murteet parantaa ja tehdä niin kuin aidoksi murteeksi. Koska sittenhän tehtiin kirjailijan nimenomaista tahtoa vastaan. Tässä on otettava huomioon, että kun se joulukuun alussa ilmestyi ensimmäinen painos, niin helmikuun alussa tuli jo 10. painos. Se oli jo noin 90 000 kirjaa siinä vaiheessa. Ja 11. painos tuli maaliskuun alussa, ja siihen oli sitten tehty tämä murteistus. Samaan aikaan Linna on tehnyt sopimuksia elokuvasta, ja on aloitettu se elokuvan käsikirjoittaminen, ja varmaan helmimaaliskuussa jo aloitettu ensimmäiset kuvauksetkin.
Kauheeta vauhtia.
Se on todella ollut rysäys.
Miten paljon tämä murteistus muutti kirjaa?
Sitä on tietysti vaikeaa sanoa. Tavallaanhan ne vanheni, ne kaverit, sillä tavalla, että kun Linna oli hyvin tietoinen siitä, että murre on jo yleiskielistynyt ja ei puhuta enää sellaista kuin 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussakaan, ja sitten se muutetaan niin tällaiseksi isoisän aikuiseksi murteeksi, niin sehän tavallaan vanhentaa niitä hahmoja.
Sitten alettiin tehdä elokuvaa. Valittiinko elokuvaan semmoiset kohtaukset, semmoiset repliikit, jotka korostavat näitä sutkauksia vai muutettiinko niitä? Väinö Linna harrastaja, kielen tutkija Ossi Kokko.
Se mitä olen elokuvaan katsonut ja kirjaa verrannut, niin ei sieltä ole tarkoituksellisesti jätetty onlinereita pois. Et ennemminkin nimenomaan on sanottukin, että nimenomaan piti saada sinne. Just, ne oli jo muodostunut siinä vaiheessa. Jo alkuvuodesta 1955 käytettiin jo näitä tuntemattoman repliikkejä, niin siitä puhuttiin paljon ja tavallaan oli niin kuin painetta nimenomaan sisällyttää niitä sinne. Se elokuva tuli joka tapauksessa niin nopeasti, että siellä on joitain henkilöitä ihan muutettu. Esimerkiksi Salo, jota näyttelee Tapio Hämäläinen Edvilainen versiossa, niin hän on oikea kooste. Ensinnäkin hänen on yhdistetty siis Salonen. Sitten Salolle on annettu Viirilän repliikkejä ja muun muassa just tämä Petro Savotski-näkymä on Laineen elokuvassa Salon puheenvuoro. Ja sitten näitä joukon eli nimettömiä repliikkejä on myös annettu Salolle. Siihen on jäänyt semmoinen ongelma, että siis Salo oli keskipohjalainen ja hän puhuu siis muuten tällaisella keskipohjalaisella murteella, mutta tässä Petro Savotski-kohtauksessa hän vääntää kauhiaa Savoa ja samaten sitten kohtauksessa, jossa ollaan ensimmäistä tykistökeskitystä kuuntelemassa ja puhutaan, että vähän jos kiääntää, niin tiellä on, niin se on myös hyvin savolainen.
Mitä näistä sanonnoista tiedetään niiden taustoista? Nahkurin orret kuulostaa kansan hokema.
Kyllä joo, ja siellä on paljon. Nahkurin orsilla tavataan on vanha sanonta, antaa tulla lunta tupaan, on kuin vesivelli sukassa, Vaasan veri ei vapise eikä Kauhavan rauta ruostu. Siis nämä on tällaisia osa hyvinkin tunnettuja sanontoja, sananparsia. Heikot sortuu elontiellä, jätkä sen kun porskuttaa. Ja nämä on todennäköisesti sota-aikaan ollut jo tällaista kansanperinnettä, aitoja sananlaskuja tai sananparsia, sanontoja. Sitten on varmaankin paljon sellaista, joka tulee muuten ajan kielenkäytöstä, siis tämmöisiä, kun ei saa jäädä tuleen makaamaan. Voisin hyvin kuvitella, että ei linnan ole tarvinnut sitä itse keksiä, vaan että se on jostain sotilaskoulutuksesta tai aidosta tilanteesta kuultuja. Tai joku epäillä tuota sopii, aina epäillä sopii, mutta voisin kuvitella, että tällainen rakenne on niin kuin ihan yleisessä käytössä ollut. Ei sekään tarvitse olla linnan keksimä sinänsä. Siellä on muutamia ajan populaarikulttuurista lähteviä sanontoja, jotka tietysti voi olla hyvinkin, että linna on siis kuullut ne aidossa tilanteessa jossakin sota-aikaa tai myöhemmin. Kohtaus, jossa Lammio on komentanut nämä kolme kaveria sinne seisomaan tätä kovennettua, niin Lehto siinä lopussa sitten jupisee, että hän ei taistelutta lähtisi, että mistä se ottaisi ne 600 urhoollista. Tämähän on ihan suora viittaus 36 tehtyyn elokuvaan, ne 600 urhoollista, joka oli muistaakseni Errol Flynnin sota-elokuva. Sitten siellä on kohdassa, jossa ne löytää hajuvettä siltä kaatuneelta venäläiseltä, niin yksi repliikki on, että valitkaa persoonallinen hajuvesi. Kaikki tunnetut tähdet käyttävät muson laventelia. Ja tämähän on ihan varmasti jostakin niin kuin ihan aidosta mainoksesta, joko lehtimainoksesta tai sitten, jos siihen aikaan on ollut jo jotakin elokuvien yhteydessä alkupätkiä. Jukka Sihvonen, joka on kirjoittanut Tuntemattoman sotilaan elokuvaversioista tutkimuksen, mainitsee tämmöisen, että montaasi taiteilija John Hartfield oli 30-luvun alussa julkaissut tällaisia natsien vastaisia montaaseja. Ja sillä oli yksi kuva tällainen, jossa on miehen yläruumis, jonka pää on Hitlerin ja ylävartalo on sitten röntgenkuvassa. Ja siellä näkyy kolikoita siellä vatsassa. Ja sen kuvan otsikko oli, että Adolf der Übermenschen schluckt Gold und redet Blech. Eli syö kultaa ja paasaa roskaa. Jukka Sihvonen on sitä mieltä, että tämä voisi hyvinkin vaikuttaa tähän Koskelan syö rautaa ja paskantaa kettinkiä sanontaa, joka on varmaan yksi näistä tunnetuimmista Tuntemattomasta lähteneistä sanonnoista. Onko linna nähnyt tuota kuvaa? Se on hyvinkin voitu tietysti julkaista Suomenkin lehdissä. Voi myös olla, että tämä on tämmöinen syö ja sylkee tyyppinen rakenne. Englannissakin on tällaisia chew jotakin and spit jotakin muuta. Että tämä voi olla tämmöinen laajempi rakenteellinen, johon linna on sitten vääntänyt tällaisen miehekkään suomalaisen version.
Mainitsitte linnan suhteen isänmaallisiin teksteihin. Miten hän niitä käyttää?
Se on kai tunnettu, että hän parodioi ja ironisoi niitä paljon, ja se oli ohjelmallista hänellä, että hän halusi nimenomaan tällaisen runebergiläisyyden perinnettä vastaan luoda todellisen suomalaisen sotilaan kuvan. Ja Tuntemattomassa sanoo, Hietanen on henkilö, joka eniten viljelee sitten tätä puolta lähes kaikissa hänen repliikeissään myöhemmin kirjassa. Alussa hän pohtii niitä omiansa, Sammakon kutuja sun muita tähtitaivasta, mutta sitten myöhemmin niin suurin osa hänen repliikeistä liittyy siihen, että hän käyttää jotakin joko Runebergiltä, Topeliukselta tai sitten sota-ajan kirjoituksia hyväkseen. Että hänellä on tällaisia von Döben ratsastiaukkoja katsellen ja muita. Hänellä on niin kuin tavattoman hyvä repertuaari ja se on pikkasen niin kuin Hietasessa ristiriitasta, että hänellä on älyttömän laaja repertuaari tällaista vanhaa kirjallisuutta ja paatoksellista isänmaallisuutta. Ja sitten hän viljelee niitä tietysti ironisoiden, mutta hän myös sanoi, että hän ei ole ikinä lukenut mitään muuta kuin Turun Sanomia joskus. Kaikki on niin kuin koulussa opittua nähtävästi, mutta yllättävän hyvin hän on sitten koulussa pärjännyt varmaan.
Nykylukijalle lähes mahdoton tunnistettavuus ovat kaikenlaiset Mannerheimin päiväkäskyt ja muut.
No joo, siis Hietanenhan käyttää kyllä, kun ne lopulta uskaltautuvat syömään siellä rautaisannokset, niin Hietanen tokaisi, että olen taistellut monille sotatantereille, mutta en mä missään ole nähnyt tuollaisia ahmatei. Niin sehän viittaa suoraan Mannerheimin päiväkäskyyn, joka alkaa, että olemme taistelleet monilla sotatantereilla ja niin edelleen. Tällaisia, että hyvin moninaisesti linna käyttää. Lähteet on monia ja soveltamismahdollisuudet on monet, joita hän käyttää. Se on selvästikin tällainen linnan bravuuri, just tämä osuvuus ja sattuvuus.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Yleisön osastossa ollaan yritys- ja erehdysmaailman pyörteissä. Nimimerkki Tsaari kertoo saamastaan mainossähköpostista, joka oli otsikoitu seuraavasti. Erinomainen käännösyritys tarjoaa 24 kieltä. Tsaari kirjoittaa, tämä mainosmeili jäi yritykseksi. Eikä ihme, toteaa Aristoteleen kantapää. Sanan yritys kaksimerkityksisyys on jäänyt mainoksen laatijalta huomioimatta, vai lieneekö kyseessä käännösautomaatin yritys kääntää mainos suomeksi? Vaikka yritys olisi kuinka erinomainen, jää se pelkäksi yritykseksi, ja lupaus 24 kielen tarjoamisesta tässä yhteydessä vain vahvistaa mielikuvaa erehtymisestä. Mutta yritys hyvä 10. Jos ei suomeksi onnistu, kokeillaan jollain muulla kielellä.
Nykyihmisen on turha naureskella vanhan kansan viisauksille ja pitää niitä aikansa eläneinä totuuksina, jotka eivät kykene uudistumaan. Hyvä esimerkki sanonnan uusiutumisesta on kahden yhtä suuren pahan valintatilannetta kuvaava sanonta kaksiteräinen miekka. Miekathan tulivat vanhanaikaisiksi ampuma-aseiden myötä, jolloin sanonta loi nahkansa ja nykyään puhumme kaksipiippuisesta jutusta. Mutta mitä pitää päätellä siitä, kun Ilta-Sanomien toimittaja pohti elokuussa Olympiaradiossa, pitäisikö kisoihin lähettää vain urheilijoita, jotka voivat menestyä, ja päätyi kiteyttämään, että tällainen päätös olisi...
Viikon fraasirikos.
Kaksipiippuinen miekka. Kuulemme sienestä ja pohtii ilmausta. Kaksiteräinen haulikko olisi kyllä kätevämpi lähitaistelutilanteessa kuin kaksipiippuinen miekka, jolla ei ilmeisesti pysty sen paremmin ampumaan kuin pistämäänkään. Aristoteleen kantapään liipasin herkkä asefraasien päätuomari jyrähtää, että jos aseteknologioita sekoittaa tuolla tavalla, tuloksena on vain yleisön tylsistyminen. Muistutamme häntä kirjoittamisen peruslaista. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Ja määräämmekin hänet takomaan kaksipiippuisen miekkansa kaksipiippuiseksi auraksi kevättä varten, joten ahjo kuumaksi, hopi hopi!
Viikon sitaattivinkki.
Marraskuu meni jo, ja mitä jäi jäljelle? Jäljelle jäi kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema marraskuun sana 2012. Ja se on tietenkin... maksumuuri. Näin Kotuksen kielitoimiston väki kirjoittaa sanasta. Helsingin Sanomat otti marraskuussa verkkosivuillaan käyttöön niin sanotun maksumuurin. Aiemmin keväällä maksumuurin taakse meni Suomessa jo kauppalehti. Maksumuurilla tarkoitetaan jonkin verkkosisällön, esimerkiksi verkkolehden ja sen käyttäjien väliin luotua estettä, joka sallii koko aineiston käytön vain maksua vastaan. Maksumuuri-sana on käännetty englannin sanasta paywall, jonka mallina on vuorostaan ollut tietotekniikan termi firewall, eli palomuuri. Näin Kotus. Internetkielelle tyypillisesti maksumuuri-sana sisältää vaikutelman salailusta, vaikka kyseessä on vain askel kohti sanomalehden alkuperäistä toimintaa. Tilaaja saa lehden kotiin luettavakseen, muut voivat lukea lehden kirjastossa. Tuossa maailmassa sana sille, että kaikkien välineiden sisältö on kaikille vapaata, olisi ollut sosialismi, jonka poliittinen valta-aika taas päättyi muurien murtumiseen. Saa nähdä, millaiseen vallankumoukseen maksumuurit aikanaan murtuvat, jos murtuvat.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä. Osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.